Čas sme sa v predikade Titu Skolcia, by se ríka Krišnú Rumen din Plantation, Florida, în data de 11 iulie 2010, subiectul mesajului, cum să trăiești în armonie. Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 5. De aceea, prea iubiții și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Amen. Aristotel a spus că omul este un zoo politicum, este un animal politic sau social. Omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în relație interpersonală din veșnicie în veșnicie. Omul este făcut să trăiască în comunitate cu ceilalți semeni. Dumnezeu ne-a creat în comunitatea umană, cu relații interdependente unii de alții. Cea mai dificilă pedeapsă în pușcării era pedeapsa de izolare totală, în care te punea într-o celulă în care să nu poți intra în legătură cu nici unul dintre ceilalți pușcăriași. Asta era pedeapsa maximă. După câteva luni de izolare totală, înnebuneau, pentru că nu puteau suporta această izolare, rupere severă de orice contact cu semenii lor. Noi suntem făcuți să trăim în relații unii cu alții. Cele mai împlinitoare experiențe pe care le putem avea în viață sunt experiențele legate de bucuriile pe care le avem cu ceilalți din jurul nostru. Relații armonioase. Dar și reversul este valabil. Cele mai neplăcute experiențe sunt experiențe legate de ruperea, de fracturarea, de strivirea relațiilor pe care le avem cu cei în care am investit așa de mult. Când relațiile cu semenii noștri, atât în familie, cât și la lucru, în biserică, în cercul de prieteni, sunt în armonie, munca este o bucurie, greutățile sunt ușoare, bucuriile sunt mari, rezistența la stres și dificultățile vieții este mai ridicată și viața per ansamblu este frumoasă și împlinitoare. Dar când aceste relații și-au pierdut armonia, și-au pierdut muzica, totul se întunecă. Munca este o corvoadă grea, greutățile obișnuite ne trântesc la pământ, bucuria s-a dus, amărșunea și-a făcut locaș în inimă și viața devine mizerabilă. Când două persoane sunt de acord una cu alta, ele trăiesc în armonie. Când toți cântă aceeași notă, ai unison. Dar când toți cântă note diferite în armonie, ai armonie. Să vă dau un exemplu? Nu sunt mare pianist, dar n-o să vedeți diferența. Asta înseamnă unison. Asta înseamnă armonie. Note diferite, dar care sunt în armonie. Și în momentul când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a creat diferit. Și suntem diferiți din așa de multe puncte de vedere. Diferiți în preferințe, diferiți în gusturi, diferiți în mirosul pe care le emanăm, în culoarea pe care avem la piele, în modul cum este bioritmul nostru circadian. Mie îmi place să funcționez noaptea târziu, dimineața sunt ca ursul. Alții sunt exact opus. Frate meu, care s-a născut de la aceiași părinți, a sub același lapte, a mâncat de la aceeași mâncare, El este bun dimineața. Se scoală la ora 4. Eu la ora 4 abia mă duc la culcare. Suntem diferiți. Dar în ciuda faptului că suntem diferiți, noi putem să trăim în armonie. Nu în unison, ci în armonie. Una dintre lucrurile care sunt trăsăturile de excepție a lui Dumnezeu, nu-i place banda rulantă. Nu-i place ștanțele. Nu-i place să facă aceleași lucruri. Pentru el, a fi un alt Titus, exact ca și mine, pe pământ, este un faliment. Dacă mai este altcineva care gândește ca mine, care simte ca mine, care are aceeași miros, aceeași culoare, care are aceleași ritm circadian, înseamnă că este cineva în plus. El vrea varietate. Și imaginați-vă în următorul lucru. Sunt între 3 milioane și 6 milioane de insecte, de pâzdăcâni, de fluturi, de guange, de țânțari. Între 3 milioane și 6 milioane, omul a reușit să îi identifice, să le pune numai mai puțin de un milion. Dar așa de multe sunt în lumea lui Dumnezeu, la fel este și cu noi. Dumnezeu nu îi place să se replice gratuit, ci lui îi place diversitatea. Și expresia aceasta diversității între oameni este așa de clară, este evidentă, nimeni nu este ca mine și nimeni nu este ca tine. Sunt diferențe mari între bărbați și femei. Și unii dintre psihologii contemporani, ascultând mii de cupluri, de disonanță produsă de relațiile lor stricate, au ajuns la următoarea concluzie. Bărbații și femeile sunt așa de diferite, încât bărbații sunt de pe altă planetă. Femeile de pe altă planetă. N-au nimic în comun. Lumi diferite departe. Am fost în urmă cu 2 săptămâni cu fetele. Gloria era încântată să mă ducă la un restaurant indian. Și ea îi place restaurantul indian cu toate gusturile lor mai picante. Dar pentru mine am zis, este prima dată și ultima dată când mă duc la un restaurant indian. În ciuda faptului că avem foarte multe preferințe culinare, la amândoi ne place peștele care este în oțet, pește marinat. Noemi nu poate să suporte nici măcar mirosul de pește marinat cu ceapă, pe când asta este un deliciu pentru noi. În ciuda faptului că sunt așa de multe lucruri în care suntem pe aceeași notă, dar în alte aspecte suntem așa de diferiți. Fetele mele de la aceiași părinți, dar se deosebesc așa de mult una de cealaltă. Diferențele între oameni sunt așa de extinse, de la modul cum ne îmbrăcăm, de la modul cum mâncăm, de la preferințele muzicale. Este o muzică care este occidentală, o muzică care este estică, o muzică arabă, o muzică indiană, o muzică țigănească, o muzică de manele, o muzică de biserică. Sunt așa de diferite gusturile noastre cu privire la muzică. La fel ne deosebim și în forma de închinare. Știți că prima crimă care a avut loc în umanitate, prima discordie majoră în rasa umană a fost datorită modului cum s-au închinat? La închinare a apărut prima dată ura de frați și fratricidul. În viață ai o diversitate infinită, nici unul nu este la fel, fiecare cântă o notă aparte, fiecare are altă culoare, emite alt parfum, are altă amprentă, are altă culoare de ochi, are altă formă, altă înălțime, altă greutate. Și în ciuda faptului că suntem așa de diferiți, noi suntem chemați să trăim nu în disonanță, nu în cacofonie, ci în armonie. În viață, pentru a putea trăi în armonie, trebuie să fii înțelept cu har și trebuie să ai câteva ingrediente. Cele mai multe relații sunt relații disfuncționale, relații dictatoriale, relații de manipulare, prin care oamenii încearcă să-și impună nota lor, tonul lor, gustul lor, preferințele lor, voia lor asupra celorlalți. Cei mai mulți dintre noastre știți congresele pe care le organiza Partidul Comunist, în care toți trebuiau să fie de acord cu preferințele pe care avea Elena și Nicolae Ceaușescu. Ei dădeau tonul și toți trebuia să cânte la unison. Toți trebuia să se ridice în picioare, să bată din palme, să spună aceleași cuvinte și dacă vreunul îndrăznea să facă o notă disonantă, așa cum a fost la un congres, când tovarășul Georgescu s-a ridicat în picioare să spună altceva decât a spus marele erou al poporului, a fost luat, pus în lanțuri și scos afară. Poți să ai relații dictatoriale sau relații de control într-o armată în care plutonierul strigă mândră țară, tânăr colț de rai și tot plutonul începe să cânte după el. Sau în momentul când căprarul spune un lucru, să trăiți, am înțeles, domn căprar. Și toată lumea se raliază. Dar ni se diminuă personalitatea. Ni se șterge frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi. Nu poți să faci fiecare om să aibă aceeași opinie, aceeași convingere, aceeași credință. În consecință, în societatea noastră, avem în cele mai multe cazuri relații disonante, clash-uri, falseturi, cacofonii, oameni care nu se înțeleg, certuri, partide, războaie. Provocarea nu este ca toți să cântăm aceeași notă, să avem un unison. Asta poți face în regimul comunist, în timpul lui Ceaușescu, Stalin, Mao Zedong sau Milosevic, acolo unde controlează armata și poliția, sau în instituții asemănătoare. Sunt anumite familii, familia Cutare, știți că acolo e dictatură. Sau în biserică Cutare, știți că acolo e dictatură. Dar nu la asta suntem chemați, la dictatură, la unison, ci suntem chemați să cultivăm diversitatea extraordinară pe care Dumnezeu a lăsat-o în fiecare dintre noi. Marea provocare pe care Dumnezeu ne-o face tuturor este să știm cum să trăim în armonie cu celelalte persoane pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră și le-a pus așa de diferit față de noi. Cum să trăiești în armonie? Contextul este următorul. Biserica din Filipi este prima biserică creștină de pe continentul Europa. Este o biserică care este formată din persoane așa de diverse. Membra fondatoare este Lidia, o femeie care era vânzătoare de purpură. O businesswoman, o femeie de afaceri care era foarte întreprinzătoare. Apoi avem șeful poliției locale, care este următorul membru a bisericii. Celălalt membru este o sclavă care are probleme serioase spirituale, probleme serioase psihologice, care n-avea niciun nume, care era săraca de ea, la cheremul celuilalt era vândută ca și animalele la târg. Un slujitor imperial, o femeie de comerț internațional și o sclavă fără niciun drept, erau cei care constituiau biserica din Filipi. Și într-o asemenea diversitate, Pavel reușește să aducă unitatea și armonia care este în Sfânta Treime. Și biserica aceasta devine una dintre cele mai frumoase biserici care există pe paginile Noului Testament. O biserică despre care Pavel spune este bucuria și cununa lui. O biserică care este interesată mai mult decât oricare cealaltă biserici în misiunea lui Pavel. O biserică care a strâns ajutoare și a trimis ajutoare în diferitele locuri unde Pavel avea nevoie. O biserică care, din sărăcia lor Lucie, au strâns ajutoare să trimită să ajută săracii la cealaltă parte a lumii, în Iudeia și în Ierusalim. Această biserică, am putea să spunem că este o biserică aproape perfectă. Aproape perfectă, cu o excepție. Două femei care sunt în disonanță, Evodia și Sintichia. Și diavolul va face tot ce stă în putință ca cea mai frumoasă biserică care există pe paginile Noului Testament să fie tulburată, să fie adusă la disonanță, disfuncționalitate de ceartă, de două femei care nu pot să aibă armonie. În momentul când diavolul vede că este o biserică plină de unitate, plină de bucurie, plină de putere, Dumnezeu el va încerca să aducă discordie. El a văzut prima familie că este unitate și a atacat. Și unde a atacat? Din păcate, a atacat la femeie. Dacă nu poate vinge capul, el atacă gâtul. Știți care a fost prima cauză care a declanșat criză majoră în prima biserică din Ierusalim? Văduvele care vorbeau grecește erau supărate pe văduvele care vorbeau evreiește, că n-aveau parte egală la masă. Li se dădea cu un polonic în plus de supă sau cu o blingură în plus de orez văduvelor din Ierusalim decât celor care erau din diaspora, și a ieșit scandalul. La fel, problema care a fost în cea mai bună biserică, biserica din Filipi, a fost aceste două femei, Evodia și Sintichia, care nu erau femei de rând, ci erau femei care erau mâna dreaptă de însoțire a lui Pavel în lucrarea pe care Pavel a făcut-o. Femeia este un vas mai slab, de aceea trebuie avut grijă, pentru că în râvna ei de a face anumite lucruri s-ar putea să nu țină cont de ceea ce înseamnă trăirea în armonie împreună cu ceilalte persoane din jur. Cum să trăiești în armonie? Haideți să ne uităm care sunt lecțiile pe care Pavel ne le dă aici a modului cum să cultivăm și noi armonia. Așa cum am văzut dimineață, strategia lui Pavel a fost unitatea cu prețul vieții. Și aș vrea să continuăm această cultivare a unității și armoniei cu tot ceea ce avem. Și haidem să vedem mai departe cum putem să trăim în armonie în familie, în biserică și în relațiile pe care Dumnezeu i-a pus. În primul rând, alege să iubești. Trăirea în armonie este posibil numai dacă trăiești în dragoste. Filipeni 4:1. De aceea, prea iubiți și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul. Sunt trei cuvinte care exprimă dragostea. Fraților, prea iubiți mei și mult doriți mei. Trei cuvinte care exprimă același lucru, nevoia imperioasă de dragoste în relațiile noastre. În momentul când noi vorbim de frații noștri în Iisus Hristos, trebuie să știm că acest termen de frate nu este un termen generic, așa cum l-auzi pe negri, vorbesc între ei, hey bro, hey frate, și toți negri se numesc între ei frați. Și în momentul când vorbim de frații în Iisus Hristos, trebuie să știți că este mai mult decât un nume, o etichetă pe care o purtăm. Este ceva mai adânc, pentru că ne leagă același sânge, ne leagă același cod genetic. Suntem parte din aceeași familie. Este ceva organic. Cu fratele meu nu m-am certat de decade, să avem tensiuni, dar când eram mic nu mai certam cu frații mei. Mă țineam scai de ei, vreau să scape de mine, că eram omucos, le stricam afacerile lor mai mari și îi dădea părinții mei ca să aibă grijă de mine și atunci mă puneam într-un cărucior ăsta de fier care se purta muniție și când mă luau ca să mă plimbe chipurile, mă răstogoleau pe stradă de-a berbeleacul în toate șanțurile. Aveam disputele noastre, dar în momentul când cineva din afară se leagă de mine, să nu cumva să ajungă pe mâna fraților. Ei puteau să mă urecheze, să-mi dea bubărnace peste nas, dar nu altcineva să facă același lucru cu mine. Pentru că atunci puneam toate diferențele noastre deoparte și sângele, apă, nu se face. La fel trebuie să înțelegem, chiar dacă, ca și frați, mai avem anumite perspective diferite la modul cum facem lucrare. Dar în momentul când facem sumarizarea, suntem frați și mergem în aceeași direcție. Avem același sânge, sângele lui Iisus Hristos, ce prin venele noastre, avem același cod genetic, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemenea lui, suntem din familia lui Dumnezeu.
În momentul când a venit un american la noi din Michigan, este din părinți olandezi, este înalt, alb, foarte cumpătat, calculat, și a înfiat un băiat și o fată din Coreea. Și în momentul când i-am văzut copiii, care erau total diferiți, cu ochii ridicați sus și care erau un argint viu, nu-i puteai ținea locului, vedeai că este așa o mare diferență între cum este Art Weirs și cum sunt copiii lui. Dar nu asta este relația noastră între noi și Dumnezeu. Noi nu doar suntem înfiați, noi suntem născuți din nou în familia lui Dumnezeu și avem codul genetic, suntem os din oasele Lui și carne din carnea Lui. De aceea, trebuie să trăim în armonie, pentru că suntem frați. Apoi, următorul cuvânt pe care îl folosește Pavel când vorbește despre nevoia de unitate și de a trăi în armonie este prea iubiții. Prea iubiții mei, un termen special, este o dragoste care depășește dragostea convențională între oameni, este prea iubi. Nu sunt alte expresii care se exprime bogăția dragostei pe care o are pentru frați. 1 Ioan 4,7 Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta este natura fundamentală în Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și nu putem să spunem că suntem născuți din Dumnezeu, că suntem copii al Dumnezeu, dacă nu ne iubim frații. Dragostea este dinamică în acțiune. Ea nu este doar un simțământ care rămâne doar la nivelul simțirilor. Nu este o idee care se ofirește până ajunge în practică. Nu este o nostalgie cu dacă și cu parcă, cu vorbe impresionante, cu serenade și romanțe dulci, care este o paralizie a oricărei acțiuni, ci dragostea înseamnă a acționa într-un mod conștient în care urmărești binele celui pe care îl iubești. Dragostea este un verb care trebuie să te împingă la acțiune, să faci bine fratelui tău. Dragostea înseamnă a face ceva. Nu iubiți doar cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Asta este adevărata dragoste. Dragostea apoi este o decizie. Nu este doar o dispoziție emoțională, ci este o decizie de a face bine. Nu contează ceea ce simți. Sunt anumite momente în care simțirile te iau și te provoacă și este natura noastră firească, egoistă, care te împing într-o anumită direcție. Cum să dau mâna cu el, să mă duc să-i zâmbesc, să-i fac bine lui? Dar nu pot! De ce mă chem să fiu ipocrit? Nu te chem să fii ipocrit. Din cauza faptului că ești născut din Dumnezeu, ai codul genetic al Dumnezeu și va fi o vreme când îți va părea rău de cuvinte și de atitudinea ta ostilă față de fratele tău. De aceea oprește-te! Oprește-te și nu acționa în ceea ce simți, ci acționează în ceea ce ai decis. Datorită dragostei pe care o ai, ai decis să faci. Dragostea nu este ceea ce simte, ci dragostea este ceea ce decide să facă. Este o determinare de a contribui după toate posibilitățile tale la prosperitatea, binele și împlinirea cât mai bogată a celui pe care îl iubești. Dragostea este dinamică, este o decizie și apoi este o dovadă. O dovadă că ești născut în familia lui Dumnezeu. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Asta este testul final, dacă ești sau nu creștin. Nu contează că ești baptist, ortodox sau mai știu ce alte nume porți. Dacă nu iubești, înseamnă că nu ești născut din Dumnezeu. Pentru că natura lui Dumnezeu este dragoste. Mai țineți minte situația în care două mame vin la Solomon, fiecare pretind că ăsta este copilul ei, ăsta este copilul ei. Și Solomon zice, foarte simplu, aduce-ți copilul încoace, a tău, a tău, nu știu cui este, aduce sabia, al tăi mândouă, și jumătate ție, jumătate ție. Și cea care nu iubea zis, sigur, așa se facă, trebuie să facă dreptate. Dar femeia care era mama copilului a zis, Doamne ferește, dă-i copilul ei numai să trăiască, să nu vă atingeți de el. Și Solomon spune, e limpede, femeia aceasta iubește. Asta este limpede și pentru noi. Credeți că va fi greu pentru Dumnezeu să știe care sunt ai lui și care nu sunt ai lui? Se uită la dragostea pe care avem. Dacă avem dragoste, suntem ai Lui. Dacă nu avem dragoste, ne înșelăm. Fraților, prea iubiților,
mult doriți mei frați. Ca să vedeți extensia pe care o are Pavel în dragostea lui debordantă, extravagantă față de biserica din Filipi. Mult doriți mei frați. Cum dorește un cerb izvaurile de apă, așa te dorește pe tine sufletul meu, Dumnezeule. Cum dorește un cerb izvaurile de apă, așa dorește sufletul meu părtășia cu frații, cu biserica, cu trupul lui Iisus Hristos. Și dacă suntem deranjați de părtășie, dacă e prea mult, timpul este prea lung și așa mai departe, înseamnă că e ceva bolnav în sufletul nostru, dacă nu ne place părtășia cu frații.
Fratele Madincea, săracul de el, chiar dacă este singur, da, dar este singur, poate să facă altceva, să-și găsească alți prieteni, dar îi place părtășia cu frații.
Primul lucru pe care trebuie să-l avem ca să trăim în armonie este să iubim. Fără dragoste nu este armonie. Nu e așa că dacă iubești, treci cu vederea așa de multe neajunsuri, handicapuri și prostii, măgării.
Am primit ceva care sună foarte bine aici, care spune felul următor.
Am învățat că nimeni nu este perfect până când nu te-ai îndrăgostit.
Când te-ai îndrăgostit, este și persoana aceea este perfectă. Nu ne aveți greșelile.
Am învățat că viața este dură, dar eu sunt și mai dur. Am învățat că atunci când porți pică și amărăciune, fericirea te ocolește. Am învățat că ar trebui să folosești cuvinte frumoase și bune, pentru că cuvintele, dintr-un motiv sau altul, ți se întorc înapoi. Și asta este ceea ce vei auzi, ceea ce spui, vei auzi înapoi. Am învățat că un surâs este cel mai economic mod de a fi frumos și de a fi frumoasă. Nu-i așa?
Nu trebuie să-ți faci, mai știu ce, chirurgie cosmetică de mii de dolari ca să fii frumoasă?
Pune un zâmbet pe față și ești cea mai frumoasă persoană. Am învățat că toți cei ce vor să aibă o vedere panoramică de pe vârful muntelui, ca să o pot aprecia, e nevoie să plătească prețul urcușului, cu gâfâit și cu transpirație, până pe vârful muntelui. Pentru a avea împlinire și fericire într-o relație maximă, e nevoie să plătești un preț. Prețul dragoste. Cum să trăiești în armonie? Să iubești. Dacă ai certuri și într-o parte și alta, nu știu dacă ești cu dragostea lui Dumnezeu. Acum vreau să spun că poți să faci toate aceste lucruri și să fie persoane cu care să nu poți trăi în armonie. Iisus Hristos le-a făcut toate și cei mai mulți l-au urât. Dar este responsabilitatea noastră să facem și vom găsi relații suficient de împlinitoare în jurul nostru ca să satisfacă nevoia noastră după comunitatea umană. Primul lucru, alege să iubești. Al doilea, alege să stai tare în Domnul. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cuna mea, rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților. Alege să stai tare în Domnul. A trăi în armonie nu înseamnă să schimbi convingerile după mofturile și după opiniile celorlalți. Să fii ca și trestia în bătaia vântului, să fii ca malul mării care este împins încoace și încolo de vânt, să fii ca și politicianul acela care schimbă agenda electorală în funcție de ce vrea electoralul. Să cânți partea de alt chiar dacă tu ești bas, să cânți la vioară chiar dacă tu ești pian, să fii fluid ca apa chiar dacă tu ești ca și oțelul, să zbori ca și fluturi chiar dacă tu ești un elefant, să fugi după șoareci chiar dacă tu nu ești pisică, să cânți ca și privighetoarea dacă tu ești un măgăruș de o grană. Să simți ca și femeia când tu ești un bărbat cu testosteron în sânge. Să predici ca și un țăran când tu ești un doctor. Nu poți ca să fii pe placul tuturor celorlalți. Nu poți. Ci e nevoie să rămâi tare în Domnul. Nu tare în încăpățânarea ta, nu tare în modul cum tu ai fost crescut, în modul cum tu știi, ci să rămâi tare în Domnul. Ce înseamnă să rămâi tare în Domnul? Dumnezeu ne-a dat anumite roluri. Dacă te-a pus ca și bărbat, trebuie să fii tare în responsabilitățile tale de bărbat. Dacă te-a făcut tată, trebuie să fii tare în rolul tău de tată și să implementezi disciplina, să te lași muiat de scâncete, plânsete și de celelalte manevre pe care se fac ca să-ți ruineze autoritatea. Numai că stărești în armonie. Dacă ești o soție, nu-ți părăsi poziția în care Domnul te-a pus, să fii tare în ceea ce Domnul ți-a încredințat. Unii cred că un om trebuie să facă orice numai de dragul păcii. Trebuie să facem orice, nu violează poziția pe care Domnul ne-a dat-o. Copilul îi se poruncește să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău ca să fii fericit și să trăiești multe zile. Să asculți de ei. Ce se spune părinților? Nu opri nuiaua de la copil, căci nebunia este legată dintea lui, dar nuiaua o scoate. Părintele trebuie să implementeze disciplina și să rămână tare în această poziție. Rămâneți tari în Domnul pentru ce? Pentru că dacă nu rămâi tare în Domnul, dă-mi voie să spun, este o altă forță care este rivală Domnului. Și Biblia spune, împotriviți-vă tari diavolului. Pentru că dacă nu rămâi tare în Domnul, diavolul te are. Și vreau să vă spun, aici este totdeauna o bătălie a titanilor, o bătălie a forțelor spirituale. Fie rămâi tare în Domnul, în care să nu-ți lași inima cuprinsă de amărăciune, de lipsă de iertare, de mânie, sau să te lași incitat de toate forțele răului, de mânie, de cuvinte care să jignească, ca să umilească din partea celui rău. Și asta duce cearcă și tulburarea și suficient. Rămâi tare în Domnul, nu te lăsa cârpa cu care diavolul te trântește pe toți pereții. Termenul folosit de Pavel aici este păstrați-vă poziția fermă. Să rămâi tare pe poziția pe care ți-a dat-o Domnul. Dirigintele pe care l-am avut la liceu a fost un baptist care din anumite motive s-a lepădat de credință și a ajuns mai rău decât comuniștii. Și ca să am înțelegere cu el, trebuia ca să renunț la credința creștină. Ceea ce trebuia să fac este să rămân tare, chiar dacă vreme de 4 ani de zile am avut numai 7 la purtare. Nimeni în liceu nu avea 7 la purtare. Eu eram singurul care aveam 7 la purtare. Eu nici nu-i prea bun 7 la purtare. Poftim? Să rămâi tare în Domnul, să nu te mulezi, să nu te conformezi cu chipul și presiunea viacului, cu chipul și presiunea colegilor și a prietenilor, cu bancurile lor porcoase, cu glumele lor murdare, cu practicile lor păcătoase, ci trebuie să rămâi tare în Domnul. Armonie nu înseamnă să cedezi de dragul păcii la convingerile și la credința pe care Domnul ți-a dat-o. Așa cum spune în 1 Corinteni 16:13, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă tot ce faceți, să faceți cu dragoste. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, dar toate să le faceți cu dragoste. Aceasta este porunca lui Pavel. 4 imperative. Tărie, dar cu dragoste. Veghere, cu dragoste, fermitate, cu dragoste, bărbăție, curaj, cu dragoste. Stai lângă convingerile tale date de Domnul, dar fă-o cu dragoste. În lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, libertate. În toate lucrurile, caritate. În toate lucrurile, dragoste. Fii tare în Domnul, fii plin de dragoste. Al treilea lucru ca să trăiești în armonie, alege să fii împăciuitor. Ferice de cei împăciuitori, că cei se vor chema fii ai lui Dumnezeu. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un singur gând în Domnul. De ce s-au certat aceste femei? Nu știm motivul, dar putem bănui. Probabil că au organizat o masă de dragoste și una a făcut prăjiturile diferite decât cealaltă și pentru că cealaltă a făcut prăjituri care s-au mâncat și altele care nu s-au mâncat, a început să fie invidiosă. Sau una a zis, nu, pune în față de masă roșie, cealaltă nu, pune în față de masă verde și s-au certat pe culoarea de la față de masă. Și mai știu pentru alte mofturi. Și să știți că diavolul va reuși să aducă nimicuri ca să producă ceartă. De aceea
este foarte important să fim căutători de pace. Sunt persoane care sunt supărăcioase prin natura lor. Și pe măsură ce trec anii, aceste vicii devin mai proeminente. Persoane care sunt nemulțumite de ele însăși și nemulțumirea aceasta se manifestă și în afară, dacă nu te poți accepta pe tine însuți, cu siguranță nu vei putea accepta pe ceilalți din jurul tău. Este un lucru normal să ai altă opinie, dar este anormal să fii morocănos, să fii amar, să fii capelinul. Este normal ca doi oameni să gândească diferit, să aibă preferințe diferite, dar dacă persoanele nu sunt la unison, nu trebuie ca să fie ceartă, ci să cauți imediat pacea, să cauți înțelegere. Dacă cineva vrea să meargă la un alt restaurant sau vrea să aleagă altă mâncare, să-ți ieși din minți pentru aceasta, să fii vulgar, să folosești injurii, calomnii, pentru că cineva îndrăznit să aibă o altă opinie față de tine. Sunt oameni dificili, supărăcioși, gata pentru disonanțe majore cu cei din jur, dar ei nu vor să recunoască lucrul acesta. Cei 7 pitici și albă ca zăpada. Era unul dintre ei care era grumpy sau supărăciosul, care tot timpul avea ceva de comentat. Știi și tu vreunul care este supărăcios cronic, care tot timpul are ceva de comentat, care niciodată nu are bucurie sau schimbă regulile în mijlocul jocului sau atunci când lumea este mai dragă, dintr-o dată el vine cu schimbarea lui? În loc să cultivi pacea, unitatea și armonia, el este mărul discordiei. În momentul când ai un astfel de măr într-un coș, scoate-l afară. E ca dintele acela stricat care îți tulbură bucuria. Nu fi un astfel de om. Romani 12 cu 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și traducerea românească nu este prea fericită. Nu întrucât, ci dacă este cu putință, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Proverbe 29:9. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Nu fi nebun, ci caută pacea. Al patrulea lucru, alege să cauți ajutorul oamenilor calificați în momentul când nu ajungi la înțelegere. Uitați ce spune, și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care a lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Vino în ajutorul acestor femei. Sunt situații în care, domne, doi oameni care sunt buni, care sunt oameni echilibrați și oameni cu harul în celelalte domenii, dar într-un anumit aspect nu se pot înțelege unii cu alții. Ce e nevoie? E nevoie ca să cauți sfatul unor oameni competenți. De aceea Moise stă și judecă poporul ca să facă pace. De aceea a lăsat judecători ca să îi împace pe oameni. Noi toți avem sensibilitatea noastră, toți avem preferințele noastre. Fiecare dintre noi are pata lui oarbă. În ochi, pe fundul ochiului este retina, care înregistrează imaginea pe care o captează globul ocular. Dar într-o parte a retinei este un loc în care se strâng toate firele de la celule cu conuri și bastonașe și acolo este nervul care conduce firele nervoase. Zona aceea este pata noastră neagră în care nu vedem. Asta este pata noastră neagră și fiecare dintre noi avem petele noastre negre. Fiecare dintre noi avem domenii în care nu vedem limpede și e nevoie ca cineva din afară să vină și să vadă mai limpede pentru noi și să ne ajute să facem împăcarea. Atenție, fetelor sau femeilor! Modul cum o femeie se raportează când există o tensiune, ce face? Își spune problemele pe care le are. Fie în casă, fie și altora, prietenilor, colegilor și așa mai departe, nu face lucrul acesta. Femeia, în momentul când face, ea face și nu caută soluții, ci pur și simplu ventilând, ea se eliberează. Nu faceți. Problema cu bărbatul este că în momentul când are probleme de disonanță cronică în familie, el nu se adresează cuiva să vină să-i rezolve problemele. Eu pot să le rezolv singur, dar nu le rezolvă.
Și amândoi, atât femeia cât și bărbatul, e nevoie să se corecteze. Pe de o parte, femeia să nu vorbească la altcineva, că sunt în modul acesta își rezolvă lucrurile, nu le rezolvă, ci le amplifică. Și bărbatul să nu le mognească el însuși, crezând că problemele se vor rezolva de la sine și trebuie să meargă, dacă nu s-au rezolvat într-o săptămână, două, să meargă să le rezolve cu cineva competent. Recomandarea femeii este, deci, să nu spună conflictele ei altora și a bărbatului să caute un consilier înțelept care să vină în ajutor. Apoi, al cincilea mod prin care să învățăm cum să trăim în armonie unii cu ceilalți este să-ți analizezi dezacordul în perspectiva veșniciei. Pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Clement și ceilalți tovarăși de lucru ai mei au numele scrise în cartea vieții. Evodia și Sintichia puteau să fie acolo, dar erau pe punctul de a fi șterse numele din cartea vieții din cauza certurilor dintre ele. Totdeauna trebuie să cântărești, merită cearta aceasta să ni se șteargă numele din cartea vieții. În perspectiva veșniciei, contează cine dintre noi are dreptate? Contează dacă supa este arsă sau dacă e sărată sau dacă laptele este afumat sau mai știu ce, dacă cântăm de pe preț sau nu cântăm de pe preț, contează în perspectiva veșniciei? Haideți să punem lucrurile în adevărata perspectivă. Contează în perspectiva veșniciei cum este tăiată iarba, dacă este măturată casa sau dacă nu este măturată casa, nu contează. Să nu ne legăm de gunoaie care nu contează, ci să vedem cum am putea să nu lăsăm ca să pătrundă diavolul cu pana lui să distrugă armonia, rugăciunile noastre să fie împiedicate și să se zădărnicească răspândirea Evangheliei din cauza faptului că cearta dintre noi este ca și o carne stricată, pute, ne discreditează mărturia și ne oprește să facem lucruri care contează pentru veșnicie. Iisus, pentru că știa de unde vine și unde merge, de aceea s-a dezbrăcat, a luat ștergarul și a spălat picioarele unor derbedei și golani și netrebnici din Galileea. În perspectiva veșniciei, el a zis, vreau să le dau o lecție ce înseamnă slujire. Și marele Dumnezeu să le șteargă picioarele, pentru că ei credeau că, Doamne, cum să-i șterg eu picioarele lui Ioan sau al lui Iuda sau lui Andrei, pe ce nu-și poate spăla picioarele lui? În perspectiva veșniciei să facem orice, chiar dacă este sub condiția noastră socială, numai pentru a câștiga pe ceilalți din jurul nostru. 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau zidire nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă produirea aceasta. Noi suntem deci împuternicița lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Suntem chemați să trăim în pace cu Dumnezeu și suntem chemați să trăim în pace unii cu alții. Dumnezeu m-a împăcat pe mine cu sine ca să mă împace pe mine cu tine. Dumnezeu m-a iubit pe mine ca să mă învețe cum să te iubesc pe tine. Dumnezeu m-a iertat pe mine ca să mă învețe cum eu trebuie să te iert pe tine. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, eu trebuie să fac la rândul meu pentru seminul meu. Asta este ceea ce trebuie să facem. Cu câțiva ani în urmă, la Jocurile Olimpice pentru handicapați de la Seattle, s-au liniat mai mulți handicapați la linia de start pentru 100 de metri. La pușcatul pistonului au pornit fiecare, nu ca din praștie la probleme normale, ci fiecare cu handicapurile lor. Dar de-a lungul cursei, unul dintre participanți s-a împiedicat, s-a rostogolit pe pistă și a început să plângă. Ceilalți 8, în loc să-și continue cursa și să zică ce bine că unul dintre noi e mai puțin, s-au oprit toți, s-au apropiat de el și o fetiță cu sindrom Down s-a plecat pe el, l-a sărutat și a zis, asta sigur o să te facă mai bine. Apoi toți l-au ridicat și au unit brațele și toți 9 au mers împreună la linia de finish. Toți din stadion au stat în picioare și au ovaționat pentru minute în șir. Cei care au participat la acest eveniment au continuat să spună această întâmplare care este dumnezeiască. Eu sunt un handicapat și tu ești un handicapat. Eu am handicapurile mele, eu am sindromul meu Down, tu ai sindromul tău Edwards sau altul, fiecare avem sindromele noastre. Și dacă e vorba de greșeli, suntem cei mai mari maestri ai greșelii. Modul cum am putea să terminăm toți linia de finish pentru a primi medalia de aur a celor este să ne ridicăm unii pe alții, să ne dăm sărături iertării, să ne strângem în brațe și împreună să ajutăm să terminăm cu toții linia de finish. Asta înseamnă să trăim în armonie. Dumnezeu să ne ajute aceasta. Să facem tot ce ne stă în putință. Să căutăm să păstrăm unirea trupului prin legătura păcii. Uniți, biruim, despărțiți, pierim.